qalampirdan gapiramiz. Rossiyadagi barcha mehnat migrantlari mamlakatda uzoq vaqt bo'lish uchun yagona elektron hujjat olish kerak bo'ladi. Bu haqda TASS Rossiya Ichki ishlar vazirligiga asoslanib xabar berdi. Xabarga ko'ra, xorijiy davlat fuqarolari Rossiya Federatsiyasi hududida uzoq vaqt qolish uchun axborot tashuvchi yagona elektron hujjat olish shart bo'ladi. Yagona hujjat chet elliklarga 10 yilga berilishi rejalashtirilyapti. Muddat tugagach uni almashtirish kerak bo'ladi. Ichki ishlar vazirligi vakilining so'zlariga ko'ra, elektron hujjatda uning egasi haqidagi ma'lumotlar grafik va matnli shaklda saqlanadi. Vazirlik bu hujjat qachon joriy qilinishini ma'lum qilmagan. Hozirda tegishli normativ hujjatni tayyorlash jarayoni ketmoqda. Qayd etilishicha, chet el fuqarolarini Rossiya Federatsiyasi hududida uzoq muddat bo'lishlari uchun yagona migratsiya rejimini joriy etish rejalashtirilgan. Bu tartib Rossiya Federatsiyasi 90 kundan ortiq qoladigan viza talab qilinmaydigan mamlakatga kiradigan davlat fuqarolari uchun birdek joriy qilinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir saytida.